วันนี้ดูดีกันนะนั่งกันเรียบร้อยหัวใจของการปฏิบัติคือสติมีสติรู้เนื้อรู้ตัวไว้วันนี้มีคอร์สที่ไต้หวันมี200กว่าคนคนต่างชาติเราสนใจเรียนธรรมะเขาลำบากนะอันแรกเลยภาษาพูดกันไม่รู้เรื่องต้องแปลก่อนจะเทศต้องมีข่าวประชาสัมพันธ์หน่อยเหมือนรายการทีวีสมัยก่อนนะก่อนจะดูละครต้องฟังโฆษณาอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์เราจะฟังรู้นิมิตกันมันก็เสร็จธุระของวัดสมบูรณ์แบบทีแรกหลวงพ่ออยากให้ทำให้เสร็จในวันเดียวจบๆไปนี่พวกเราหลายคนเรียกร้องส่วนหนึ่งเป็นพวกที่ไม่เคยมาวัดนะไม่ได้ฟังหลวงพ่อเทศหรอกรู้ว่ามีฝังลูกนิมิตไว้ชอบมาฟังแล้วคงจะได้บุญเยอะอยากมาปิดทองธรรมะไม่ค่อยสนใจนะสนใจอยากปิดทองลูกนิมิตเขาได้แค่นั้นก็ดีกว่าไปทำชั่วที่อื่นเลยต้องขยายเวลาทีแรกจะให้ปิดวันอาทิตย์เลยแล้วก็เลิกเลยไม่กี่ชั่วโมงมีเวลาปิดทองเลยต้องเริ่มตั้งแต่วันศุกร์หลังจากพระฉันแล้วพระจะเอาไปปิดทองแล้วพวกเราก็ปิดต่อไปเลยนะวันเสาร์ก็ให้ปิดทั้งวันเลยอยากปิดก็ปิดปิดทองลูกนิมิตนะวัดธรรมยุทธ์ไม่เหมือนวัดทั่วๆไปเมื่อวันอังคารคณะพระผู้ใหญ่ที่ท่านจะมาได้รับมอบหมายจากสมเด็จพระสังฆราชท่านเลยมาดูสถานที่ก่อนในวันอาทิตย์ท่านก็จะมาเป็นประธานมากับเจ้าคุณหลายวัดนะวัดโสมนัสวิหารวัดเทพศิรินทร์วัดบวรนิเวศนี่มาช่วยกันดูแล้วก็แนะนำหลายอย่างที่เกี่ยวกับโยมก็มีบางเรื่องเวลาปิดทองรูปนิมิตนะอย่าเอาอะไรไปหยอดในหลุมลูกนิมิตให้บอกคณะธรรมยุทธ์มันมีจารีตในหลุมก็ต้องมีแต่ลูกหินกลมๆนั้นอย่างเดียวถ้าพวกเราเอาอะไรไปหยอดนะเป็นภาระกับพระกับวัดนะต้องไปเก็บออกมาอีกคนชอบใส่ดอกไม้ใส่อะไรบางคนแสบกว่านั้นอีกปิดทองเสร็จแล้วก็เอากระดาษทิ้งลงไปในหลุมเลยมันได้บุญเยอะขอร้องนะอย่าทิ้งลงไปงั้นพวกพระต้องไปเก็บอีกลำบากสงสารพระบ้างพระฉันข้าววันละมื้อเท่านั้นนะอย่าใช้งานให้หนักนักเลยแล้วเวลาทำพิธีพวกเราต้องอยู่นอกเส้นนะนอกเส้นนอกเขตของรูนิมิตเราเข้าไปนะพิธีลงเดี๋ยวจะมีการตีเส้นไว้ให้ทีแรกว่าจะตั้งเต็นท์ให้รอบโบสถ์เลยนะพวกเราจะได้ร่มร่มถ้าฝนตกจะได้ไม่เปียกเป็นปาฏิหาริย์ครับผู้ใหญ่ท่านบอกไม่ได้หลังคาเต็นท์จะล้ำเข้ามาในเส้นที่จะป ังรู้นี่ไม่ได้นะมันมีเงื่อนไขเยอะนะอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านสั่งก็คือไอ้วายลูกนิมิตนะเขาชอบแย่งกันนะแต่พวกเราเป็นนักปฏิบัติเราคงไม่มาแย่งวายหรอกอยากได้ก็ไปซื้อเอาทมเทไปวายนะเมื่อท่านสั่งมาตัดวายเสร็จเนี่ยให้ดึงวายออกเลยแล้วเอาเข้าไปเก็บไว้ในโบสถ์ไม่ได้แจกตอนนั้นนะไม่แจกบอกไม่งั้นวุ่นวายคนมาแล้วมาทำบุญฝังลูกนิมิตนะฉลองโบสถ์อะไรเงี้ยแต่ในใจมันอยากได้วายมันเป็นเปรตนะเนี่ยท่านรอบคอบท่านแนะนำดีว่าก็ไปแจกนะเอาเข้าไว้ในโบสถ์เลยงั้นใครที่จะมาเพื่อหวังวายนะเราแนะนำให้ไปหาซื้อวายเอาเองนะทมเทไปนะมีเรื่องอะไรกันงานมันเริ่มได้แต่เช้านะ8โมงหลวงพ่อเทศก็ปิดทองได้ตั้งแต่เช้าแหละตั้งแต่เปิดวัด6โมงได้จนถึงเที่ยงเที่ยงเท่าไหร่เที่ยงครึ่งหรือเที่ยงครึ่งก็เลิกปิดได้ละนะมีข่าวนะบางคนนะเพื่อนฝากเพื่อนไม่ได้มาละฝากทองมาเป็นปึกเลยให้มาปิดแทนคนเดียวปิดชั่วโมงหนึ่งไม่ไหวนะปิดพอเป็นพิธีเอาไว้บอกโยมบาลว่าเคยมาปิดทองนะไม่ต้องปิดทีละปึกหรอกนะคนอื่นเขารออยู่แล้วถ้ามาแต่เช้าอะงานมันเริ่มบ่ายโมงเลยจะกินข้าวนะถ้าต้องกินข้าวอย่านึกว่าเช้าขับรถเข้ามากลางวันขับรถออกไปหาข้าวกินแล้วขับกลับมาอะไรเงี้ยคงไม่มีหวังเรานะเข้ามาแล้วก็คงไม่ได้ออกง่ายอ่ะงั้นถ้าจะกินข้าวก็เตรียมของเรามานะกินเสร็จแล้วอย่าเอากล่องเอาอะไรไปทิ้งในหลุมลูกนิมิตก็แล้วกันนะก็ต้องช่วยตัวเองเยอะๆหน่อยนะทางวัดดูแลได้ไม่ทั่วถึงหรอกเพราะว่าคนจะกะว่าจะมาเยอะมีอะไรอีกไหมนึกไม่ออกโอ้นี่เรื่องเดือดร้อนไอ้มอเตอร์เวย์เขาจะปิดถนนทางเข้าวัดเนี่ยหนึ่งเลนนะปิดทางเข้านี่ถ้าพวกเรามาเยอะๆจะมารอเข้านี่คงวุ่นวายแน่เลยพระอาจารย์น้าท่านดูแล้วบอกว่าให้ไปเข้าทางบ้านทางตรงถาม Google ดูนะไปทางบ้านทางตรงแล้วเราจะพบว่าแถวนั้นไม่มีทางตรงสักเส้นเลยเป็นโคตรยิ่งกว่าโคตรอีกนะไอ้บ้านทางตรงอ่ะรึบเชิบเชิบอย่างเงี้ยนะน้องๆทางไปแม่ฮ่องสอนนะแต่ว่าชื่อบ้านทางตรงเอาเลือกเอาชัยก็อาจจะต้องไปเข้าทางนั้นนะเนี่ยรู้สึกมีอุปสรรคหลายเรื่องเลยนี่เราก็พยายามแก้ไปทีละจุดทีละจุดมีเรื่องที่แก้ไม่ได้อยู่เรื่องเดียวถ้าฝนตกอ่ะนะฝนตกพวกเราก็ถือว่าเทวดาพรมน้ำมนต์ให้ก็แล้วกันนะหลวงพ่อจะไปห้ามฝนก็ห้ามไม่เป็นซะด้วยนะสรุปนะช่วยตัวเองให้เยอะๆเมื่อเช้าหมอมาบอกหมอจากศรีราชจากทางพัทยาอะไรมาบอกช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดแล้วก็โควิดระบาดคนที่แอดมิดเข้าโรงพยาบาลนะปอดบวมอะไรเยอะแยะเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แข็งแรงอยู่บ้านปลอดภัยกว่าหรือมาวันศุกร์วันเสาร์อะไรเนี่ยมาคนเยอะๆถ้าเราไม่แข็งแรงลำบากแล้วทางที่ดีไม่บังคับนะทางที่ดีใส่หน้ากากไว้เราไม่ได้เป็น เราก็ป้องกันตัวเองไว้เดี๋ยวกลับไปแล้วเป็นถ้าคนไหนเป็นแล้วอนุโมทนาอยู่ที่บ้านก็แล้วกันนะช่วงนี้เนี่ยปัญหาอุปสรรคอะไรมันเยอะนะก็ค่อยๆแก้ไปเป็นลำดับจบการประชามพันธ์ยังยาวจังเลยนะฝากคนนั้นฝากประเด็นนี้คนนี้ฝากประเด็นนั้นนะเราแก่แล้วตั้งนึกไปออกต่อไปฟังเทศวันนี้คนจีนนะอยู่ที่ไต้หวันราวๆ200คนหลวงพ่อเห็นใจคนต่างประเทศให้เรียนธรรมะอันหนึ่งก็คือความเข้าใจพื้นฐานมันไม่เหมือนกันอย่างทางมหายานนะเขาก็ไปอยู่แบบหนึ่งทางที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเป็นเถรวาทมันจะเป็นคำสอนที่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์ชั้นหลังท่านแต่งขึ้นมาอาจารย์ชั้นหลังท่านแต่งก็ไม่ใช่ว่าท่านเลวร้ายนะเห็นท่านแต่งมีพระโพธิสัตว์มีปัญหาชีวิตไปสวดอ้อนวอนพระโพธิสัตว์มาช่วยอะไรเงี้ยแม้ท่านก็เจตนาดีแทนที่เราไปพึ่งสิ่งอื่นพึ่งผีปีศาจอะไรก็บอกให้มาพึ่งพระโพธิสัตว์ซะอะไรเงี้ยทีแรกก็ได้เป็นคนดีนะเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวอะไรนะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการปฏิบัติธรรมในทางเถรวาทเนี่ยจะมีความชัดเจนจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาคือความดับสนิทแห่งทุกข์เนี่ยจุดหมายหลักเลยนะดับทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าสิ่งที่ท่านสอนนะก็มีแค่ว่าเรื่องทุกข์กับเรื่องการดับทุกข์ท่านไม่ได้สอนเน้นไปที่เรื่องอื่นนะเรื่องอื่นเป็นแค่องค์ประกอบเพื่อให้คนในวัฒนธรรมต่างๆนะเข้าใจในเมืองต่างๆเข้าใจหัวใจจริงๆของคำสอนก็คือเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์นี่ขยายความออกมาเรื่องทุกข์ท่านก็ไม่ได้พูดแต่เรื่องทุกข์ท่านก็ชี้ถึงสาเหตุแห่งทุกข์เรียกตัวสมุทัยการดับทุกข์ท่านก็ไม่ได้พูดลอยๆว่าให้ดับทุกข์ท่านบอกวิธีปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ก็เรียกว่ามรรคเพราะหัวใจคำสอนของพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์เราขยายความก็มีเรื่องมีทุกข์นะมีสมุทัยคือเหตุของทุกข์มีนิโรธคือความดับทุกข์มีมรรคคือเส้นทางปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์งั้นเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์นั้นขยายความออกมาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของอริยสัจสี่งั้นอริยสัจสี่นะจะเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าครอบคลุมคำสอนทั้งหมดของท่านท่านเปรียบเทียบอริยสัจสี่เหมือนรอยเท้าช้างนะคือสมัยของพวกเราเนี่ยช้างเป็นสัตว์ตัวโตที่สุดรอยเท้าใหญ่ที่สุดท่านบอกคำสอนต่างๆในพระพุทธศาสนานะก็เหมือนรอยเท้าของสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรเนี่ยรวมลงไปอยู่ในรอยเท้าช้างได้นะงั้นหัวใจคำสอนจริงๆคือเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์ขยายความออกมาเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นอริยสัจสี่ถ้าเมื่อไรเรารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่เรียกว่าเรามีวิชาถ้าเรายังไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่เรียกว่าเรายังมีอวิชชาอยู่ถ้ายังมีอวิชชาอยู่ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดจิตมันจะเกิดเจตนาที่จะทำกรรมทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วทั้งพยายามจะไม่ทำกรรมนะตรงที่มีเจตนาเกิดขึ้นจิตจะเกิดความดิ้นรนปรุงแต่งนะเรียกว่าภพเป็นสังขารเป็นภพ จิตเราดิ้นรนเมื่อไรจิตเราก็ทุกข์เมื่อนั้นเนี่ยท่านเลยสอนบอกว่าความอยากนะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความอยากรากเหง้าของมันก็มาจากความไม่รู้อริยสัจหรืออวิชชานี่เราจะต้องมาพัฒนาตัวเองให้เกิดวิชาคือความรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเราถึงจะละเหตุของทุกข์ได้เมื่อละเหตุของทุกข์ได้เราก็เข้าถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ความดับสนิทแห่งทุกข์ก็คือพระนิพพานหรือนิโรธนะนี่ทำไงเราจะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจอริยสัจนั้นเริ่มมาจากคำว่าทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็มีความทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางใจทุกข์ทางกายก็เช่นความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์นะทุกข์ทางใจก็เช่นความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักความอยากเกิดขึ้นแล้วไม่สมอยากไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์นะเนี่ยท่านแจกแจงความทุกข์อย่างลบโลกให้พวกเราฟังนะทุกอย่างโน้นทุกอย่างนี้นะพวกเราก็มีแจกแจงละเอียดเลยอกหักรักคุดเป็นทุกข์เนี่ยอกหักแล้วเป็นทุกข์อ่ะมันก็ยังอยู่ในคำสอนของท่านนะท่านบอกพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ใช่ไหมคำสอนของท่านนะไม่มีจุดโหว่หรอกนะตกงานเนี่ยเป็นทุกข์นะตกงานเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่อยากจะตกงานหวังอะไรแล้วมันไม่ได้อย่างที่หวังหวังว่าจะโตขึ้นไปเรื่อยๆอ้าวตกงานซะแล้วไม่สมหวังก็เป็นทุกข์งั้นชีวิตในโลกนะคำว่าทุกข์เนี่ยแหมมีสารพัดจะทุกข์ย่อลงมาก็มีทุกข์กายกับทุกข์ใจเท่านั้นแหละนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหยุดอยู่แค่ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาความเศร้าโศกร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจนะไม่ใช่อันนี้เป็นตัวทุกข์นะแต่ท่านก็สรุปให้ฟังไอ้ทุกข์สารพัดที่จะทุกข์นะย่อลงมาเนี่ยท่านบอกว่าโดยสรุปหรือโดยสังเขปนะอุปาทานขันธ์ทั้งห้าคือตัวทุกข์อุปาทานขันธ์ก็คือขันอย่างที่พวกเรามีนี่แหละเรียกว่าอุปาทานขันเราไม่มีขันที่ไม่ใช่อุปาทานขันที่ไม่ใช่อุปาทานก็คือพวกโลกุตตรจิตโลกุตตรเจตสิกนะที่เกิดร่วมกับโลกุตตรจิตพวกนั้นไม่จัดอยู่ในกองทุกข์แล้วมันพ้นจากกองทุกข์ไปพอพ้นจากโลกไปแล้วนะในส่วนของโลกุตตรนี่พวกเรายังอยู่ในกองทุกข์นะร่างกายจิตใจของเราเนี่ยก็จัดอยู่ในกองทุกข์อยู่ในตัวขันธ์ห้านี่แหละเป็นตัวทุกข์นะท่านบอกโดยสรุปอุปาทานขันธ์ทั้งห้าคือตัวทุกข์นี่ท่านก็สอนต่อไปว่าเรารู้แล้วว่าขันธ์ห้าคือร่างกายแล้วก็นามธรรมทั้งหลายนะใช่ได้แก่ความรู้สึกสุขทุกข์ความจำได้ความหมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วแล้วก็จิตเนี่ยในขันธ์ห้านะมีรูปธรรมอยู่หนึ่งมีนามธรรมสี่ตัวในนามธรรมสี่ตัวนะสามตัวเป็นตัวรองเป็นตัวประกอบนะเหมือนตัวประกอบหนังในตัวหลักจริงๆก็คือตัวจิตนะมีตัวจิตไอ้ตัวที่มาประกอบจิตมีสามอย่างคือความรู้สึกสุขทุกข์นะความไม่สุขไม่ทุกข์ความจำได้ความหมายรู้นะแล้วก็ความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ตัวที่มาประกอบจิตยังไม่ใช่ตัวสำคัญจริงตัวสำคัญจริงคือตัวจิตเวลาหลุดพ้นจิตก็เป็นคนหลุดพ้นจะตกนรกจิตก็เป็นคนตกนรกนะจะขึ้นสวรรค์จิตก็เป็นคนขึ้นสวรรค์ไอ้ตัวประกอบนี่เป็นตัวเล็กน้อยไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะเนี่ยในขันห้านะก็จะมีห้าตัวมีรูปอยู่หนึ่งนะมีธรรมะที่ประกอบกับจิตอยู่สามตัวเป็นตัวไปปรุงแต่งให้จิตมีจิตพิสดารเป็นจิตที่สูงบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างแล้วตัวหัวโจกตัวสำคัญก็คือตัวจิต อะไรคือจิตจิตคือธรรมชาติที่อย่างรู้อารมณ์นะเป็นสภาวะที่คอยรู้อารมณ์อารมณ์ก็คือสิ่งที่ถูกรู้จิตคือคนรู้อารมณ์นะและจิตคือตัวรู้รู้อะไรบ้างสิ่งที่เป็นอารมณ์ของจิตก็มีรูปนะอย่างเราเห็นคนเดินมาเนี่ยคนที่มันเดินนะเป็นสิ่งที่ตาเห็นนี่เป็นอารมณ์ของจิตเสียงที่เราได้ยินนี่เป็นอารมณ์ของจิตนะกลิ่นที่จมูกรู้นะสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายอะไรเนี่ยหรือความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ของจิตทั้งหมดเลยจิตเป็นตัวรู้นะจิตโดยตัวมันเองไม่ดีไม่ชั่วมันว่างมันจะดีก็เพราะว่ามีองค์ประกอบที่ดีมาร่วมด้วยนะมันจะชั่วเพราะมีสภาวะธรรมที่ชั่วมาร่วมด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะเรียกว่าตัวทุกข์พระพุทธเจ้าสอนว่าขันธ์ทั้งห้าอุปาทานขันธ์ทั้งห้าคือตัวทุกข์นะแล้วท่านก็บอกด้วยว่าหน้าที่ต่อทุกข์ไม่ใช่การละนะตัวนี้แหละที่คนในโลกไม่เข้าใจธรรมะแล้วปฏิบัติยังไงก็ไม่พ้นทุกข์เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์มันมีอยู่นะกายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์ทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ให้ละเราละความทุกข์ในร่างกายได้ไหมมีร่างกายแล้วร่างกายจะแก่ห้ามได้ไหมร่างกายจะเจ็บห้ามได้ไหมร่างกายจะตายห้ามได้ไหมจิตใจเราจะกระทบอารมณ์ที่ดีหรือกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีเราเลือกได้ไหมไงนะมันเลือกไม่ได้นะเพราะท่านบอกว่าทุกข์ให้รู้นะแต่พวกเราเนี่ยอยากละเราอยากมีแต่ความสุขถ้ามีความทุกข์เราไม่อยากเจอเราอยากละทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ละทุกข์ท่านสอนให้รู้ทุกข์การรู้ทุกข์คือการรู้ปัญหานะเมื่อเรารู้ทุกข์อย่างจริงๆนะไม่ได้เข้าไปวุ่นวายเกลียดชังมันอย่างเวลาเราไม่สบายเนี่ยก็อย่าไปโมโหตัวเองว่าทำไมมันไม่สบายนะท่านไม่ได้สอนให้เราเกลียดทุกข์ไม่ได้สอนให้เราหนีความจริงความจริงของชีวิตคือรูปธรรมนามธรรมนี้ยังไงก็ทุกข์นะท่านไม่ได้สอนให้เราหนีความจริงท่านสอนให้เราเรียนรู้ความจริงมีสติคอยรู้กายไปมีสติคอยรู้จิตใจไปรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปอย่างตรงๆรู้ซื่อๆรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงนะต่อไปจิตเรามันก็เห็นความจริงเห็นแล้วเห็นอีกนะเห็นบ่อยๆสุดท้ายจิตยอมรับความจริงได้อย่างถ้าเรามีสติรู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆนะนั่งอยู่รู้สึกยืนอยู่รู้สึกเดินอยู่รู้สึกนอนอยู่รู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกเลยนะเรารู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆนะอย่าลืมร่างกายนะรู้สึกเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเห็นความจริงของร่างกายร่างกายเนี่ยไม่เที่ยงหายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกนะมีนั่งอยู่เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆก็ไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวก็ไม่เที่ยงร่างกายหยุดนิ่งก็ไม่เที่ยงเนี่ยพอเรามีสติรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆเราก็จะเห็นความจริงของร่างกายเออร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำไมมันต้องเคลื่อนไหวทำไมมันต้องเปลี่ยนแปลงเพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นนั่งนานมันเมื่อยมันก็ต้องขยับตัวต้องลุกขึ้นเดินนอนก็เมื่อยต้องพลิกซ้ายพลิกขวาหายใจออกนะหายใจไปเรื่อยๆแล้วหายใจเข้าไม่ได้ก็ทุกข์หายใจเข้าแล้วหายใจออกไม่ได้ก็ทุกข์เนี่ยนะกินอาหารเข้าไปแล้วไม่ได้ขับถ่ายก็ทุกข์เนี่ยถ้าเรามีสติอยู่ในร่างกายนะเราจะเห็นเลยร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงแล้วไม่ใช่สิ่งที่เราบังคับได้อย่างเราสั่งร่างกายเราว่าอย่าหิวอย่าหนาวอย่าร้อนนะอย่าเหนื่อยอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายสั่งอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งนี่เรียกว่าอนัตตาการที่เรามาคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายไปเรื่อยๆนะเราก็จะได้เห็นความจริงของร่างกายมันไม่เที่ยงนะมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา เราต้องขยับตัวหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆวันใดไม่มีแรงขยับนะเราก็ทรมานเจ็บป่วยตายไปเลยนะกระดิกตัวไม่ได้หรือเราบังคับมันไม่ได้ไม่ได้อย่างใจเนี่ยพอเรามีสติรู้สึกกายเนืองๆเราก็จะเห็นร่างกายนี้มันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เราดูไปเรื่อยนะเอาความจริงมาให้มันดูมันย้อนแย้งกับสิ่งที่เราอยากเป็นอยากได้เราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายร่างกายมีแต่ความแก่ความเจ็บความตายดูจนจิตมันยอมรับความจริงถ้าจิตมันยอมรับความจริงได้ร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเนี่ยเราสั่งอะไรมันไม่ได้สักอย่างเลยแล้วร่างกายนะในความเป็นจริงมันเป็นตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองเนี่ยที่เราปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่เพื่อจะไม่ทุกข์นะแต่เพื่อจะรู้ทุกข์จนกระทั่งจิตมันเข้าใจความเป็นจริงเข้าใจธรรมชาติเข้าใจธรรมดาธรรมชาติธรรมดาของกายอ่ะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเฝ้ารู้ลงไปจนจิตยอมรับความจริงพอจิตยอมรับความจริงได้แล้วต่อมาเราแก่เนี่ยเราไปรู้สึกว่าธรรมดานะมันต้องแก่เพราะมันไม่เที่ยงต่อไปมันเจ็บมันป่วยเราก็รู้สึกมันธรรมดาเออร่างกายมันก็ต้องทุกข์แหละนะมันจะตายเราต้องห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาเนี่ยพอจิตมันยอมรับความจริงได้มันเห็นความจริงได้นะเวลาเราแก่เราจะไม่ทุกข์นะเรารู้สึกว่ามันธรรมดาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่ทุกข์เราก็รู้สึกว่าธรรมดาเวลาจะตายเราก็ไม่ทุกข์เพราะว่ามันธรรมดาคือถ้าใจยอมรับความจริงได้อะไม่หลอกตัวเองไม่หนีความจริงเราจะไม่ทุกข์นะเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยการที่เรามีสติรู้สึกกายไปเรื่อยๆดูความจริงของกายไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งนะจิตมันจะยอมรับความจริงจิตยังไงก็ไม่โง่ถึงขนาดปฏิเสธความจริงตลอดกาลนะนี่ในส่วนของร่างกายนะในส่วนของจิตใจเรามาสังเกตให้ดีบางทีเราก็กระทบอารมณ์ที่ดีบางทีก็กระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเราเลือกไม่ได้อย่างเรามีตาเนี่ยเราจะเห็นรูปที่สวยอย่างเดียวก็ไม่ได้บางทีมีของไม่สวยเราก็เห็นอย่างเงี้ยเราจะได้ยินแต่เสียงที่ดีๆเสียงแต่ชมเชยเสียงเพราะๆอะไรเงี้ยมันก็ทำไม่ได้บางทีก็ได้ยินเสียงไม่ดีได้ยินคนเขาด่ากันอะไรเงี้ยมันสิ่งไม่ดีจมูกเราเงี้ยเราก็เลือกไม่ได้จะได้กลิ่นที่ดีตลอดไปอะไรเลือกไม่ได้ลิ้นเราเนี้ยกินอาหารเราจะให้มันกระทบรสที่ถูกใจตลอดเวลาก็ทำไม่ได้นะร่างกายเราเนี่ยจะให้สัมผัสแต่สิ่งที่ดีมันก็ทำไม่ได้นะบางทีมันก็หนาวไปบางทีมันก็ร้อนไปนะบางทีก็ถูกตัวอะไรมากัดมาต่อยบาดเจ็บอะไรเงี้ยเอาแน่เอานอนไม่ได้นะเราเลือกไม่ได้ว่าสิ่งที่มากระทบร่างกายเรานะจะต้องดีเสมอไปนะในเรื่องทางจิตใจก็เหมือนกันเราก็เลือกไม่ได้ว่าใจเราจะคิดดีหรือจะคิดไม่ดีถ้าเราเลือกได้เราก็คงสั่งใจเราให้คิดแต่เรื่องดีคิดแต่เรื่องที่มีความสุขอะไรเงี้ยเราเลือกไม่ได้เนี่ยถ้าเรามีสติอยู่เราจะรู้ว่าเราเลือกอารมณ์ไม่ได้นะอารมณ์ทั้งหลายผ่านเข้ามาสู่ความรับรู้ของจิตใจผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเลือกไม่ได้ว่าจะต้องเป็นอารมณ์ที่ดีตลอดนี้พออารมณ์ที่ดีมากระทบนะใจเราก็มีความสุขอารมณ์ที่ไม่ดีมากระทบใจเราก็มีความทุกข์เราก็ห้ามไม่ได้นะเราจะสั่งใจเราว่าเวลากระทบอารมณ์แล้วจงมีแต่ความสุขเนี่ยเราก็สั่งไม่ได้นะเนี่ยเราสั่งใจตัวเองไม่ได้หรือพอกระทบอารมณ์แล้วนะเกิดกุศลหรือจะเกิดอกุศลเกิดโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยหรือจะเกิดใจเป็นบุญเป็นกุศลอะไรเนี่ยเราก็เลือกไม่ได้นะพอกระทบอารมณ์แล้วนะบางคนเห็นพระบิณฑบาตเนี้ยบางคนเห็นพระเดินบิณฑบาตนะจิตเกิดกุศลปลื้มใจโอ้ศาสนาพุทธยังเหลืออยู่บางคนเห็นพระแล้วก็โอ้ยพวกขี้เกียจไม่ทำหากินเนี่ยคนหนึ่งจิตเป็นกุศลคนหนึ่งจิตเป็นอกุศลเห็นอย่างเดียวกันนะนะจิตก็แปลสิ่งที่รู้ที่เห็นออกมานะแตกต่างกันนะ เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างอะไรเนี้ยเนี่ยจิตใจเรามันจะสุขหรือมันจะทุกข์มันจะดีหรือมันจะชั่วมันไม่แน่นอนเราเลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้เราก็สั่งเลยจิตจงมีแต่ความสุขจิตจงมีแต่ความดีในทางเป็นจริงเราเลือกไม่ได้นะจิตสุขมันก็อยู่ชั่วคราวจิตทุกข์มันก็อยู่ชั่วคราวจิตไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวนะจิตที่เป็นกุศลก็อยู่ชั่วคราวจิตที่เป็นอกุศลก็อยู่ชั่วคราวเนี่ยถ้าเรามีสติตามอ่านจิตใจตัวเองเรื่อยๆต่อไปจิตมันก็ยอมรับความจริงได้อารมณ์ที่มากระทบเราเลือกไม่ได้กระทบแล้วจะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เราก็เลือกไม่ได้กระทบอารมณ์แล้วจะเกิดกุศลหรืออกุศลเราก็เลือกไม่ได้จิตมันทำงานของมันไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราเนี่ยถ้าเราเห็นความจริงอย่างนี้นะจิตมันจะเริ่มเป็นกลางต่อไปเวลากระทบอารมณ์ที่ดีมาเนี่ยจิตมันก็เป็นกลางไม่หลงยินดีรู้ว่าอารมณ์ที่ดีนะหรืออารมณ์ที่มีความสุขอะไรเงี้ยมันก็ของชั่วคราวเวลามีความทุกข์ร้อนอะไรผ่านเข้ามาในชีวิตเราเราก็ไม่กลุ้มใจเราก็รู้ว่าความทุกข์มันก็อยู่ชั่วคราวเนี่ยพวกเราลองนึกดูในชีวิตเราอะตอนที่เรามีความสุขอะรู้สึกไหมเราตรงไหนมีความสุขที่สุดในชีวิตน่ะมันก็อยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ไปแล้วนะและในตรงไหนที่มีความทุกข์ที่สุดในชีวิตน่ะลองนึกดูนะเราก็จะพบว่าเออมันทุกข์นะตอนนั้นมันทุกข์นะเสร็จแล้วมันก็ผ่านไปนะไม่มีอะไรที่อยู่คงที่ในจิตใจเราเลยมีแต่ของที่ผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งสิ้นไม่ว่าสุขหรือทุกข์กระทั่งกุศลอกุศลนะก็เป็นของที่ผ่านมาผ่านไปอย่างว่าคนอกหักนะเสียใจมากเลยเรารู้สึกชีวิตเรามืดมนนะเศร้าใจตลอดชาติแล้วเวลาผ่านไปไม่นานนะไอ้ความทุกข์อะไรก็หายไปแล้วความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงนะเนี่ยการที่เรามีสติอ่านจิตอ่านใจตัวเองเรื่อยๆเราก็จะเห็นนะจิตทุกชนิดไม่เที่ยงจิตสุขอยู่ชั่วคราวจิตทุกข์อยู่ชั่วคราวจิตไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตเป็นกุศลก็อยู่ชั่วคราวจิตอกุศลก็อยู่ชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ของชั่วคราวทั้งสิ้นเลยทีนี้ถ้าใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้นะเวลาเราเจอปัญหาชีวิตเจอความทุกข์อ่ะเราไม่ได้ปฏิเสธว่าห้ามมีความทุกข์นะสมมติใจเรายังมีกิเลสนะมันยังทุกข์ได้อยู่แต่ว่าเราเคยภาวนามาเยอะแล้วเราก็รู้ความทุกข์เป็นของชั่วคราวไม่ต้องไปเสียอกเสียใจไม่ต้องไปกลุ้มใจเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะความสุขก็เหมือนกันเวลาความสุขมาก็อย่าไปหลงลำพองว่าเราจะต้องมีความสุขตลอดไปมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ผ่านไปเนี่ยที่เรามาปฏิบัติธรรมกันแทบเป็นแทบตายนะเพื่อให้เราเห็นความจริงของร่างกายจิตใจหรือเพื่อจะรู้ทุกข์นั่นเองสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือกายกับใจของเรานี่แหละถ้าเรารู้ทุกข์คือรู้ความจริงของร่างกายจิตใจเราจะไม่ทุกข์ใจเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายจิตใจร่างกายเรายังทุกข์ได้อยู่นะแต่จิตใจเราจะไม่ทุกข์เนี่ยคือการฝึกปฏิบัติธรรมนะก็เพื่อมาสู่จุดนี้นะถึงจุดหนึ่งนะสูงขึ้นไปก็คือเราจะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนะนั้นเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเอาไว้ใกล้ๆขั้นนั้นเราค่อยเรียนต่อนะวันนี้เอาแค่ต้นๆ นี้แหละว่ารู้สึกตัวไว้นะขั้นแรกเลยนะรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวนี่รู้สึกอะไรรู้สึกร่างกายร่างกายนั่งอยู่รู้สึกร่างกายเดินร่างกายยืนร่างกายนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายหายใจออกหายใจเข้าร่างกายกินอาหารร่างกายขับถ่ายอันนี้เป็นธาตุที่หมุนเวียนนะรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะรู้เลยร่างกายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายมันเหมือนเครื่องจักรตัวหนึ่งเอาวัตถุดิบป้อนเข้าไปนะมันก็ไปทำงานแล้วเสร็จแล้วมันก็คายกากวัสดุออกมาเหมือนเรากินอาหารเข้าไปเราก็ได้พลังงานแล้วเราก็ขับถ่ายส่วนเสียออกมาเนี่ยร่างกายมันเหมือนเครื่องยนต์ตัวหนึ่งนะเหมือนเครื่องยนต์ตัวหนึ่ง หรือเหมือนรถยนต์คันหนึ่งอ่ะใส่น้ำมันเข้าไปเติมน้ำเข้าไปหรือชาร์จไฟเข้าไปมันก็วิ่งได้นะเสร็จแล้วมันก็หมดพลังแล้วขับรถเนี้ยไปนานๆหลายๆปีรถก็เสื่อมนะไอ้นั้นเสียไอ้นี่เสียเหมือนเราร่างกายเราเนี้ยยังหนุ่มยังสาวก็เหมือนรถใหม่ๆขับไปนานๆนะใช้ร่างกายไปนานๆนะก็เหมือนรถเก่าๆซ่อมแล้วซ่อมอีกจนกระทั่งซ่อมไม่ไหวเอาไปทิ้งแล้วร่างกายนี้สุดท้ายเราก็ต้องเอาไปทิ้งนะจะเอาไปเผายังเอาไปฝังอะไรเนี้ยมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ละเนี่ยถ้าเราเห็นความจริงของร่างกายนะเราจะทำใจได้เลยอะไรเกิดในกายเราไม่ทุกข์จิตใจก็เหมือนกันเราจะเห็นในสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีร้ายก็ไม่เที่ยงนะจิตมันจะไม่หลงในความสุขไม่เกลียดชังความทุกข์ไม่หลงยินดีในกุศลไม่ชิงชังอกุศลจิตจะเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตเข้าถึงความเป็นกลางจิตก็หมดความดิ้นรนเมื่อจิตหมดความดิ้นรนปรุงแต่งนะจิตก็ไม่ทุกข์นะจิตก็จะไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเนี่ยเรียกว่าเรียนรู้ทุกข์พอเรียนรู้แจ่มแจ้งแล้วเนี่ยเราจะพ้นทุกข์นะเราจะไม่ทุกข์นี่ความทุกข์ทางใจเรามันเกิดจากเราอยากนะอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากจะไม่พลัดพรากจากคนที่รักอยากประสบแต่สิ่งที่รักเนี่ยไอ้สิ่งที่อยากนะล้วนแต่ของไม่มีจริงในโลกอ่ะเพราะในโลกมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องประสบสิ่งที่ไม่รักอันนี้คือธรรมดาของโลกงั้นความอยากทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่เป็นเรื่องไร้เดียงสาเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้งั้นอยากทีไรใจก็ดิ้นไปเรื่อยๆนะไร้สาระไม่มีสาระแก่นสารอะไรเพราะฉะนั้นเรามันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราอยากหรอกนะงั้นถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเราจะเลิกอยากเราจะไปอยากให้ไม่แก่ทำไมในเมื่อมันเรารู้ความจริงว่ามันต้องแก่อยากให้ไม่เจ็บทำไมเรารู้ความจริงว่ายังไงก็เจ็บอยากไม่ตายไปทำอะไรเสียเวลายังไงก็ตายอยากไม่พลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักไปทำไมยังไงก็ต้องพลัดพรากไม่จากเป็นก็จากตายไม่อยากประสบกับสิ่งที่ไม่รักอยากจะเจอสิ่งที่ชอบอย่างเดียวไม่อยากเจอสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยมันก็ทำไม่ได้นะถ้าเราเห็นว่ามันธรรมดาใจมันก็หมดอยากมันรู้ว่าไอ้ความอยากทั้งหลายเป็นความไร้เดียงสามันอยากได้ในสิ่งที่ไม่มีไม่เป็นส่วนสิ่งที่มีที่เป็นคือความจริงคือตัวทุกข์นะเนี่ยเพราะงั้นให้เรามีสตินะรู้เนื้อรู้ตัวไว้เรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจเรื่อยๆไปไม่ต้องไปคิดเยอะหรอกรู้สึกเอารู้สึกกายรู้สึกใจไปรู้สึกเรื่อยๆต่อไปมันเห็นความจริงของกายของใจจิตก็หมดความอยากนะความอยากทั้งหลายมันว่าแต่อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์พอเรารู้ความจริงว่ากายคือทุกข์ไม่อยากให้มันไม่ทุกข์ทำไมจะไปอยากให้มันสุขทำไมมันเป็นเรื่องไร้เดียงสานะพอเรารู้ความจริงแล้วเนี่ยรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วเนี่ยเราจะละความอยากละสมุทัยได้เมื่อเราละความอยากได้แล้วจิตจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงจิตไม่มีความอยากจิตก็ไม่มีความดิ้นรนนะจิตเข้าถึงความสงบสุขคำว่านิพพานนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนะนิพพานคือสันติคือความสงบสุขนะมันสงบแล้วมันมีความสุขมันอิ่มมันเต็มอยู่ในตัวเองงั้นนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งไม่ใช่เราทำความดีแล้วตายไปเราจะไปอยู่ในโลกในโลกของพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยไม่ได้มีโลกอย่างนั้นนะในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราละตัณหาเสียละตัณหาได้นะเราก็เข้าถึงพระนิพพานในปัจจุบันนี้แหละไม่ต้องรอให้ตายแล้วไปนิพพานนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเพียงแต่ว่าความไม่รู้หรืออวิชชาผลักดันให้เกิดตัณหาคือความอยากความอยากผลักดันให้ดิ้นรนนะเกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์เราเลยไม่เห็นพระนิพพานจิตใจที่มีแต่ความอยากมันก็ดิ้นรนแต่มันก็ไม่สงบสิจิตที่พ้นความอยากไม่ต้องทำอะไรเลยมันสงบอยู่แล้วเมื่อนิพพานนะไม่ใช่ของ ประหลาดอะไรเลยอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละถ้าใจเราสิ้นอยากเมื่อไหร่เราก็เห็นนิพพานเมื่อนั้นแหละไม่ใช่แดงสุขาวดีนะอย่างทางมหายานบางทีก็ไปสร้างภาพนิพพานเป็นแดนสุขาวดีนะมีพระมิตรพระองค์นั้นองค์นี้อยู่นะองค์นั้นอยู่ทิศนั้นองค์นี้อยู่ทิศนี้อะไรเงี้ยนะอันนั้นเป็นอุบายนะไม่ใช่สิ่งเลวร้ายนะคำสอนอย่างนั้นเป็นอุบายให้คนที่อินทรีย์ยังอ่อนนะให้ใจเคารพเลื่อมใสนะในศาสนาซะก่อนนะพอใจเคารพเลื่อมใสแล้วก็ค่อยพัฒนาตัวเองมหายานก็สอนไม่ให้เห็นแก่ตัวใช่ไหมการไม่เห็นแก่ตัวนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะทางมหายานก็สอนให้เสียสละอะไรเงี้ยพระโพธิสัตว์ก็ยอมเสียสละไปช่วยสัตว์นรกช่วยคนลำบากอะไรเนี้ยนั่นเป็นอุบายสอนให้พวกเรารู้จักเสียสละคนที่เสียสละนะเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวนะแล้วต่อไปถ้าวันหนึ่งเราได้ยินธรรมะนะเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงเราไม่เห็นแก่ตัวแล้วเนี่ยเราจะรู้ความจริงของตัวเองได้ง่ายขึ้นถ้าเห็นแก่ตัวเราภาวนาเราก็อยากดีอยากเด่นอยากวิเศษเต็มไปด้วยความอยากนะไม่พ้นทุกข์หรอกแต่พื้นฐานเราถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวแล้วเรามาภาวนาเรามาเรียนรู้ความจริงของตัวเองนะโดยไม่เห็นแก่ตัวให้มันจะรู้ซื่อๆรู้อย่างตรงไปตรงมานะเราก็จะเข้าใจความจริงของรูปนามกายใจได้ง่ายเข้าใจความจริงของชีวิตได้ง่ายปล่อยวางได้ง่ายเพราะฉะนั้นที่มหายานสอนที่ครูบาอาจารย์สายมหายานสอนไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะแต่มันเป็นอุบายให้เราลดละความเห็นแก่ตัวเมื่อเราลดละความเห็นแก่ตัวแล้วเราเกิดได้ยินได้ฟังธรรมะอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี้ยแล้วเราลงมือทำนะเราจะภาวนาง่ายคนเห็นแก่ตัวภาวนาไม่ขึ้นหรอกนะหลวงพ่อเห็นมาเยอะแล้วบางคนมันมาวัดเนี่ยมาหาผลประโยชน์นะเห็นในวัดคนเยอะก็จะมาหลอกคนโน้นจะมาหลอกคนนี้จะมาหาเงินจะมาอะไรต่ออะไรพวกนี้ภาวนาไม่ได้เพราะมันเห็นแก่ตัวคนที่มีใจเสียสละมีใจที่พร้อมจะให้นะคนอย่างนั้นนะใจมันกิเลสมันเบาบางพอได้ยินธรรมะชั้นสูงนะในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานการเรียนรู้กายรู้ใจอะไรเงี้ยจิตมันจะยอมนะปล่อยวางได้ง่ายนะเพราะงั้นที่พวกเราเรียนมาก่อนนั้นไม่ได้เสียหายนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ต่อไปส่งกันบ้านขอเบรกแป๊บหนึ่งเสียงแหบ
เบอร์หนึ่งรักษาศีล5เดินจงกรมพร้อมฟังธรรมมักเห็นจิตลงคิดในชีวิตประจำวันยังหาเครื่องอยู่ที่ถูกใจไม่ได้จึงอาศัยดูกายและคิดถึงการปฏิบัติบ่อยๆเห็นสภาวะได้บ้างยังหลงนานอยู่แต่รู้สึกตัวได้บ่อยกว่าเดิมทุกสั้นลงขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะจุดที่ควรปรับครับ
มันจะมีการเพ่งนิดๆนะมันยังบังคับตัวเองอยู่นิดนึงใจมันจะตึงๆนะแต่ตัวนี้อาจจะเออร์คือจะคุยกับหลวงพ่อแล้วมันตื่นเต้นมันได้ไปบังคับเอาไว้นะแต่ตัวนี้ใจไหลแฉลบละรู้สึกไหมใจไหลเผลอไปคิดแม่ไหนที่ฝึกอยู่ดีนะที่ฝึกอยู่ดีไม่มีอะไรต้องแก้หรอกมีแต่ทำไปเรื่อยๆอย่าโลภโลภคืออยากได้ผลเร็วๆถือว่าเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้านะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาอะไรถ้าปฏิบัติเพื่อเอาเนี่ยคล้ายๆเอาตัวเองเอาอัตตาเป็นตัวตั้งภาวนายากนะอย่างที่หลวงพ่อสอนคนจีนนั่นนะถ้าไม่เห็นแก่ตัวนะมันก็จะภาวนาง่ายงั้นเราภาวนานะถือว่าเราบูชาพระพุทธเจ้าไปไม่ได้หวังผลอะไรนะมันจะได้เร็วได้ผลดีที่ทำอยู่ดีแล้วล่ะถูกแล้วทำเก่งเชียวละเบอร์สอง
ทุกวันนั่งภาวนาหายใจเข้าพุทธออกโททำได้ไม่นานเพราะฟุ้งมากสลับเดินจงกรมกับฟังธรรมหลวงพ่อวันละ1-2ชั่วโมงระหว่างวันเวลาเห็นกิเลสตัวเองฝึกสติหายใจเข้าพุทธออกโทเห็นความสุขโชยมาเวลาเห็นจิตสายไปมาจะพยายามคิดนำสอนตัวเองว่าจิตกำลังเกิดดับ ภาวนาเหมือนเริ่มต้นใหม่ทุกวันเหมือนไม่มีการพัฒนายังปฏิบัติอยู่ในทางไหมครับ
อยู่นะอยู่ในทางอ่านท่อนแรกใหม่ซิอ่านท่อนแรกๆนะอ่านนะ
ทุกวันนั่งภาวนาหายใจเข้าพุทออกโททำได้ไม่นานเพราะฟุ้งมากสลับเดินจงกรมกับฟังธรรมหลวงพ่อวันละ 1-2 ชั่วโมงระหว่างวันเวลาเห็นกิเลสตัวเองฝึกสติหายใจเข้าพุทออกโท
เวลาเราเห็นกิเลสนะอย่างความฟุ้งซ่านก็เป็นกิเลสโมหะกิเลสนะอยู่ในกองทุกข์ให้เรารู้นะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อละนะที่เราละคือละตัณหานะละตัณหาตัณหาเป็นโลภะก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งแหละจะเป็นโลภะที่มีกำลังแรงตัวเดียวที่เราละก็คือตัวเนี้ยนะส่วนจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านเราไม่ได้ภาวนาให้สงบฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านทำกรรมฐานของเราไปสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้นะไม่ได้คาดหวังว่าทำแล้วจะต้องดีต้องสุขต้องสงบที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วก็เวลาเห็นสภาวะที่ไม่ดีก็อย่าไปเกลียดมันรู้เฉยๆดูซิมันเที่ยงหรือไม่เที่ยง
เบอร์3รักษาศีล5ระหว่างวันใช้กายเป็นเครื่องอยู่สุขทุกข์เสมอกันห่างจากโลกเห็นทุกข์จิตตั้งมั่นมีความเพียรทำสมาธิใช้อานาปานสติจิตสงบเร็วจิตเดินปัญญาได้เองบางครั้งต้องใช้สติเฝ้าดูไม่คาดหวังไม่ควบคุมมีสมถะและวิปัสสนาสลับกันแต่ละวันแตกต่างกันไปเมื่อมีปัญหาในการภาวนาจะพบผลทางแก้ไขอยู่ในคำสอนของหลวงพ่อเสมอขอคำชี้แนะการปฏิบัติค่ะ
ทำถูกแล้วนะจิตมันห่างโลกออกมาเยอะละรู้สึกไหมมันใครก็มันห่างโลกออกไปใจมันโปร่งใจมันโล่งดีแล้วนะที่ฝึกอ่ะนะทำถูกแล้วทำได้ดีแล้วทำอีกประสี
เบอร์4จิตไม่ค่อยมีกำลังจิตดรอปง่ายจมชอบซึมเบื่อโลกจิตไม่ค่อยเบิกบานคอยอยู่กับร่างกายคอยรู้สึกตัวตั้งใจทำในรูปแบบอยู่กับลมหายใจคอยรู้ทันจิตที่เผลอไปฟังหลวงปู่ตลอดมีกำลังใจในการฟังทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันตั้งใจทำกรรมฐานคอยอ่านใจตัวเองคิดพูดทำคอยดูอะไรอยู่เบื้องหลังขอหลวงปู่เมตตาให้กรรมฐานค่ะ
ที่ทำอยู่ถูกแล้วดีแล้วนะทำอีกใช้ได้ไม่มีอะไรต้องแก้หรอกรู้ไปเรื่อยๆเบอร์ห้า
เดินจงกรมเช้าเย็นวันละ30นาทีและฟังซีดีหลวงพ่อทุกวันระหว่างวันใช้การแบ่งบรรจุขนมเป็นการทำสมถะไม่สะดวกไปฟังเทศที่วัดขอหลวงพ่อแนะนำเพื่อการพัฒนาตัวเองค่ะ
ก็ทำขนมไปมีสติไปสติสำคัญที่สุดนะร่างกายเรามันทำงานเราก็รู้สึกไปใจเราทำงานแล้วอยากให้เสร็จเร็วๆอะไรเงี้ยเราก็รู้ทันทำออกมาได้ดีเราดีใจเรารู้ทันที่โยมทำอยู่ใช้ได้นะบรรจุขนมอะไรทำไปเรื่อยๆเห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนดูร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเราเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันทำงานใจเราเป็นคนเห็นแล้วถ้าใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราดีใจเราร้ายก็ค่อยรู้เอาเบอร์หก
ในรูปแบบนั่งสมาธิทำงานที่ต้องใช้ความคิดมากหลงเกือบทั้งวันเลิกงานยังคิดปรุงแต่งต่อรู้ทันได้เร็วบ้างช้าบ้าง วิหารธรรมใช้เคลื่อนไหวกายคอยดูจิตเนืองๆเห็นจิตบังคับไม่ได้ชอบคิดจนเหนื่อยจึงหยุดคิดเริ่มเห็นจิตไหลไปทางอายตนะ6ระหว่างวันมีอาการหนักอกบางครั้งเจ็บรัวเป็นพลังงานไม่ดีรบกวนหรือเป็นอาการเพ่งเพราะโลภคะ
ที่เบอร์6ทำนะดีมากๆเลยนะทำถูกแล้วส่วนพลังงานไม่ดีอ่ะเจริญเมตตาไว้เจริญเมตตาไปเรื่อยๆมันจะเกิดพลังคุ้มครองตัวเองที่ทำอยู่ดีมากๆเลยนะเวลาเราภาวนาดีนะมารมันไม่ยอมง่ายหรอกมันจะแกล้งไม่ต้องไปกลัวมันนะมันไม่เกินกรรมถ้าเราไม่มีกรรมมันแกล้งเราไปได้หรอกถ้าแกล้งได้ก็มีเศษกรรมเล็กๆน้อยๆเบอร์6ภาวนาเก่งมากๆเลยนะที่ทำอยู่ใส่แจ๋วเลยจิตใจเราดีตัวนี้หลงละเบอร์7
เบอร์7เวลาภาวนาชอบบังคับจิตอยากให้ดีจิตยังไม่มีกำลังชอบคิดฟุ้งซ่านคอยดูร่างกายเคลื่อนไหวเดินยืนนั่งนอนคอยรู้ทันความคิดคอยสังเกตตัวเองตลอดบางครั้งก็รู้ทันบางครั้งก็โทษเขาโทษเราชอบเอาแต่ใจตัวเองขี้น้อยใจฟังหลวงปู่ทุกวันพยายามตั้งใจอยู่กับลมหายใจจะรักษาศีลให้ดีดูร่างกายให้มากขึ้นขอหลวงปู่เมตตาให้กรรมฐานค่ะ
ดีแล้วล่ะอยู่กับกรรมฐานของเราไปนะมันก็จะค่อยๆพัฒนาไปอย่าไปหวังผลอะไรนะถือว่าปฏิบัติบูชาพระเจริญสติไปเรื่อยๆอยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไปที่ทำอยู่ใช้ได้นะดีเนี่ยพวกเราหลายคนพูดนะว่าทำไมจิตเรามันมีแรงได้ไม่นานเดี๋ยวแรงก็ตกอะไรเงี้ยฝึกไปทุกคนแหละลองนึกถึงสภาพนะสมมติเรามีถังน้ำใบดึกมีรูรั่วเยอะแยะเลยเราก็เติมน้ำไปเรื่อยแล้วเราก็บ่นเมื่อไหร่น้ำจะเต็มสักทีมันเต็มไม่ได้นะมันรั่วตลอดเลยมันรั่วไปทางไหนรั่วไปทางตาหลงไปดูรั่วไปทางหูหลงไปฟังรั่วไปทางใจหลงไปคิดโน้นนี้ให้เราพัฒนาสติรู้ทันจิตจะไหลไปทางตารู้ทันไหลไปทางหูรู้ทันไหลไปทางใจรู้ทันไหนรู้บ่อยๆฝึกบ่อยๆจนอัตโนมัติให้รูรั่วก็จะเล็กลงเล็กลงนะแต่ไปรูรั่วไม่ค่อยมีน้ำมันก็เต็มได้จิตมันก็จะมีพลังขึ้นมาถ้าจิตมันมีรูรั่วเยอะแต่ละวันก็ป้อแป้ป้อแป้ไปเรื่อยๆนะเราก็พยายามเติมน้ำลงไปในถังน้ำก็ไหลออกไปเรื่อยๆต้องอุดรูรั่วก่อนวิธีอุดรูรั่วคือการสำรวมระวังเวลาตาเห็นรูปจิตเราเป็นยังไงรู้ทันหูได้ยินเสียงจิตเป็นยังไงรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสจิตเราเป็นยังไงรู้ทันใจกระทบความคิดจิตเราเป็นยังไงรู้ทันนะอย่างนี้เราจะอุดรูรั่วเพราะเรามีความสำรวมในอินทรีย์ในอายตนะทั้ง6เนี่ยสำรวมและพลังเราจะเยอะขึ้นพยายามสำรวมนะทุกๆคนทั้งในห้องนี้หรือที่ไต้หวันก็เหมือนกันถ้าวันๆเราแต่สนใจดูโน้นดูที่ฟังโน้นฟังอันนี้คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆทิ้งอารมณ์กรรมฐานเราไอ้ที่เราไม่สำรวมแล้วจิตมันเหมือนถังน้ำรั่วน้ำไหลออกตลอดเวลาแล้วเราบ่นทำไมน้ำไม่เต็มสักทีเอาเบอร์8
เบอร์8ภาวนาอยู่กับลมหายใจเป็นขณะมีสติระลึกรู้ในชีวิตประจำวันรู้ว่าหลงได้บ่อยขึ้นคิดว่าเป็นคนใจดีเมื่อภาวนาจึงรู้ว่าเป็นคนขี้หงุดหงิดเวลามีอะไรมากระทบ ใจก็ไหวขึ้นมาเองเห็นมีเราเข้าไปเลือกข้างว่าชอบไม่ชอบเป็นทุกข์เห็นว่าเกิดขึ้นเองบ้างเลือกไม่ได้ทั้งสิ่งที่ถูกรู้และการรู้ขอหลวงปู่เมตตาสั่งสอนครับ
ทำเองทำถูกแล้วมันคล้ายๆเรากินข้าวนะกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็อิ่มการภาวนาก็เหมือนกันนะทำไปเรื่อยๆถึงจุดมันก็อิ่มตัวของมันเองอ่ะวันนี้เท่านี้นะ